Като цяло новините около вашата болница са добри. Да започнем сега с една от тях. Специалисти от Пирогов ще лекуват пациенти във вашата болница. И то не спорадично, а за постоянно. В случая имам предвид доктор Орлин Радев. Той е специалист в инвазивната кардиология на Пирогов. Той ще живее в Хасково след няколко месеца, когато бъде разкрито отделението. Как го убедихте?
Разговорите с доктор Радев не са от сега. Той пое ангажимент още в края на миналата година, когато беше водещия инвазивен кардиолог на правителствена болница. Той е в Пирогов, в екипа на доктор Валерий Гелев от 6 февруари, ако не се лъжа. И ние имаме договорка с доктор Гелев, началника на инвазивната кардиология на Пирогов, и доктор Радев за цялостно консултиране относно изграждане на бъдещата ни клиника по инвазивна кардиология. Така че в момента имаме граждански договор за консултации относно организирането, логистиката и въобще създаването на тази клиника. А бъдещето, така както сме го говорили, е лятото или по-скоро края на лятото доктор Радев да сключи трудов договор заедно с още един инвазивен кардиолог с необходимите сертификати, за да покрият необходимостта от двама сертифицирани специалисти, за да може да работи това звено, което вече 6 месеца подготвяме.
Другият специалист ще бъде негов избор? Или...
Значи, затова казвам, че ние говориме една организация с друга организация. Доктор Гелев е ръководителя на инвазивната кардиология на Пирогов и е въпрос на допълнителна договорка, кой ще е втория специалист, който ще дойде, но така или иначе основният стълб, около който ще се развият нещата, е доктор Радев, който на 6 и 7 отново ще бъде тук на разположение. Той е идвал вече няколко пъти, срещал се с екипа на трето вътрешно кардиологичното ни отделение, с доктор Милева, доктор Гогов и другите колеги, с ръководството на болницата. Обсъждаме редица подробности. Нямате представа колко много бюрократични проблеми трябва да решим, освен финансовите, които са си налични.
Няма да настоявам повече как сте го убедили това. Това не е толкова важно като че ли. Целта е по-важна. Все пак да привличате такива специалисти звучи добре. На отделението да се спрем с няколко думи при добро стечение на обстоятелствата, казахте началото на септември, може би. Какво трябва да се случи до тогава, за да стане това факт?
До сега се случиха много неща, защото този проект започна още края на септември месец. Първо изготвихме техническата документация за обществената поръчка, параметри на апарата, разположение на залите, конструктивни особености на сградата и така нататък. И края на декември обявихме открита обществена поръчка, на която се явиха водещи, имаше възможност няколко вида ангиографи да попаднат в тези спецификации. Кандидатстваха водещи апарати. Избрахме един от тях, който отговаря на всички наши предварително поставени изисквания. Вчера изтече последния срок, в който можеше да има някакви проблеми от другите участници в процедурата, и вероятно следващата седмица ще сключим договор за доставка на този апарат, който е за 1,5 млн.
Лева.
Така, значи, тъй като ние сме заложили, че апарата, който трябва да бъде доставен, трябва да бъде изработен сега. Имаме 2 месеца, в който фирмата
има ли
трябва...
такава опция?
Да. Той трябва да бъде. Това не е стар апарат, който е залежал някъде по складовете. Той е с определени изисквания от наша страна. Сега ще го изработят. До 2 месеца трябва да го доставят след сключване на договора. Предстои инсталиране, пускане в експлоатация, лъчезащитен проект и така нататък. След това сертификати от Агенцията за ядрено регулиране и така.
Вие печелете сигурно уважението на продавача, защото си казват, знаят какво купува деца.
Ами,
знаят какво искат те хора.
Доставчик, не знам дали се е съобразил, но общо взето ни даде 61 месеца срок на разплащане, което ни дава много сериозна глътка въздух.
Доста, защото добре, 5 години.
5 години, реално, ако апарата, дай Боже, заработи в края на годината или началото на следващата година, той спокойно може да обслужа сам, той е около 20 и няколко хиляди на месец пада за изплащане.
Така, другата добра новина, отделението по анестезиология вече е с по-висок статус, така нареченото трето ниво. Да ни обясните какво означава това и каква ще ползвате за здравното заведение, което ръководите ви?
Ами, самия сертификат, който е даден от Министерството,
това е така наречено... Това се скоро, вчера.
Всъщност. Вчера го взехме, да, иначе ние от няколко месеца работиме за повдигане нивото на компетентност. Значи те са първо, второ и трето ниво. Първо е най-ниското ниво, необходимост от най-малко лекари-специалисти, най-малко апаратура. Второ ниво е най-масово разпространеното. Третото ниво е характерно за университетските болници. Да кажа конкретно, необходима е един определен списък от апаратура, която ние имаме, не по-малко от 7 лекари със специалност анестезиология и реанимация. Ние имаме 8 плюс 5 специализанти. Така че покриваме всички необходимости за това най-високо ниво. Между другото, това е единственото отделение с трето ниво, не само в града, и в областта.
Добре. Радостно е да чуем това. А можете ли да се похвалите с други нови придобивки? Вчера, когато ви се обадих да ви поканя в предаването, споменахте за микроскопия. Ако не греша, пътувате, връзката беше лоша.
Право да, за нуждите на неврохирургичното отделение е абсолютно задължително наличието на хубав микроскоп, защото съвременната оперативна неврохирургия се прави под микроскопско увеличение. Ние си проведохме необходимата процедура по Закона за обществени поръчки и имаме много хубав микроскоп, който позволява извършването на най-сложните неврохирургични операции. Мога да кажа, че доктор Филипов вече е сложил клапа на едно 20-дневно бебе, оперирал е изкървяла мозъчна аневризма, която по време на операцията се установи, че не е една, а три налични аневризми. Той по време на операцията клипсира и трите. И миналия ден извърши операция на един мозъчен тумор, аденом на хипофизата, с помощта на този микроскоп през носа. Тоест, въобще не е отварял черепа на човека, е минал...
Преходната. Така, сега за няколко кадрови промени. Отделението по уши, нос и гърло и нервно, ако не се лъжа, с нови завеждащи. Това са доктор Ангел Нерев и доктор Георги Шуманов. Кога бяха избрани и какво ще се случва с старите шефа на тези отделения?
Значи по закона за лечебните заведения на всеки 3 години отделенията трябва да имат конкурси за началник отделения. Това се прави задължително по схема. Тези отделения бяха с непроменени шефове преди няколко месеца, когато проведохме за останалите 17. Сега вече, с изключение на ортопедия и травматология, всички имат избрани титуляри. Двете нови отделения имат наистина нови шефове, но това са лекари, които са известни в областта, работили са години наред. Вярно, доктор Шуманов в известен период не е работил в Хасковската болница, но не е непознат за колегите си. Днес съм подписал техните молби за назначение на новите им длъжности. Двамата предишни началници са подали молба за преназначаване като ординатори. Аз продължавам да разчитам на тях и двамата са добри специалисти в съответните области. Това, че на даден етап не са били в най-добро съотношение клиничен опит, административни умения, не означава, че ние не разчитаме на тях като добри клиницисти.
Вземам повод от тази тема да ви питам нещо по-странично, понеже все пак сме българи. При подобни смени има ли отделение, в които се долавя след това някакви напрежения, интриги, някакво такова безпокойство? Успявате ли да туширате подобни неща, ако още се породят стари, нови, па той му бил починен, па сега той има началник?
Винаги е възможно да има такива неща.
Стига да е в рамките.
В рамките на поносимото и общо взето, ако един началник не се умее да се справи с такова предизвикателство, значи той не е подходящ за поста. С други думи, началника трябва да се справи.
Проблеми с заплатите има ли болницата? Предполага се, че нещо, но предишните софийски специалисти.
Софийските специалисти не получават пари, които се заделят от приходите, които са сформирани от дейността на хората, работещи в болницата. Значи, софийските специалисти, които идват като външни консултанти, си имат платен преглед и хората, които отиват да ги ангажират, си плащат за това. Т.е. парите, заработени от служителите на болницата, в никакъв случай не отиват за заплати на външни специалисти.
Случая с Орлин Радев, първият ли ще бъде специалист?
Той такъв, до сега не е взел една стотинка.
Не, смисъл като мине на трудов договор тук.
Ами като мине на трудов договор в болницата, той ще си заработи парите до последната стотинка, като аз лично се надявам той да донесе много повече приходи от тия, които ще получи като заплата.
Мисълта ми има ли към момента за 10 месеца друг такъв случай, който
не
е назначен?
Не, ама той не е назначен все още.
Да. Питах за друг, който няма. Надяваме се да повлече крак, както се казва. Така.
Сега ние имаме външни консултанти, които са изисквания по клинични пътеки. Имаме граждански договор с токсиколог, имаме с разни други специалисти, примерно с пластичен хирург, но сумите са пренебрежимо малки. Примерно една минимална работна заплата годишно, което за да можем да работим по тази клинична пътека, ние имаме нужда от този договор.
Така, менеджментът, стратегията явно работят, вече се виждат резултатите, но насочвате ли усилията си в посока подобряване на условията в отделенията? Смисъл не само към закрепване на здравното заведение и повече приходи. В тази връзка пак се изкушавам да ви питам за детско отделение, условията и хигиената там. Знаем, че санитарите получават малко пари, но това не е оправдание да си вършат работата. Смисъл, от това, което ми бяха разказали едни примери, които стана дума и при предния разговор с вас, може да се предполага точно това, че някой не се свърши работата.
Добре, да го кажем така. В момента всички началник отделения са дали подробни аналитични доклади за моментното състояние на медицинската техника, обзавеждането и сградния фонд. Моя екип е разгледал всичко и са излезли с конкретни предложения. Има времеви график и инвестиционна програма. Ако питате конкретно за детско отделение, в момента там се извършва подмяна на част от кухненското оборудване по боксовете. До 2 седмици ще бъдат ремонтирани легалцата, които са подложени в някои отношения на абсолютно вандалско поведение, което е съвсем разбираемо с оглед контингента. Малките деца трудно могат да бъдат убедени да пазят всичко, но ще бъдат ремонтирани леглата и ще бъде извършен ремонт на така наречената млечна кухня, която е също съсипана. А цялостен ремонт на отделението трудно мога да кажа кога ще бъде извършен, защото това е едно отделение от отделенията, които са били ремонтирани сравнително скоро. Има отделения, които са в по-тежко състояние, но определено, да кажем, след 2 седмици ще има добри новини за детско отделение.
Колко е заплатата на санитар в детско, например?
Не мога да ви кажа конкретни цифри. Заплатата на един санитар, основна заплата е примерно 290 лева, минимална работна заплата. Върху нея започва начисляване на извънредни, нощен труд, клас, клинични пътеки. Това е вариабилна стойност, но конкретна сума не мога да посоча. Всеки месец тя е различна.
Добре, още един въпрос за заплати. Ако вашия бизнес план продължава така, бъде реализиран на 100%, ако се случи това, което вие предполагате си начертали като програма, кога мога да очакват увеличение на заплатите?
Значи за 6-7 месеца. За 6-7 месеца, откакто съм тук, на 2 пъти сме дигнали основните трудови възнаграждения с по 40 лева. Това е за целия персонал на болницата. Но, колкото и да е печеливш дадена болница, това няма да се отрази пряко на заплатите на всеки един работещ в нея, защото парите се получават за дейност. Тоест, дадена клиника може да бъде печеливша, заплатите на работещите в нея ще са по-високи, отколкото в друга. Например, мога да кажа, ушно отделение миналата година е имало среден приход между 15 и 20 хиляди месечно по клинични пътеки. Тази година ние сме им поставили един прогнозен приходен бюджет, съобразен с рестриктивния бюджет на касата от 26 000 месечно. Последните 3 месеца ушно отделение прави по 45 000 на месец. Ясно е, че техните заплати ще бъдат по-високи.
Така, логично е да е така. Задълженията? Погасихте на час, при 2-3 месеца внесохте близо 60 хиляди лева, сега какво се случва?
А, чакайте, ние всеки месец внасяме...
Имаше ли? Так, добре, ще
всеки месец внасяме по 300-400 хиляди от тия задължения.
Говоря за към общинската хазна, смисъл, тези, които бяха за местни данъци.
Не съм наредил плащания за 13 хиляди лева и към община Хасково имаме само 13 хиляди лева. Тоест, другия месец ние изцяло ще сме се изчистили от всякакви задължения. Към община Хасков.
Към община, а другото? Така,
имаме доставчици. 5 милиона и отгоре, 5 милиона и 400 хиляди към днешна дата, просрочени задължения и текущи задължения към редица доставчици. Тук става въпрос за задължения към доставчици на лекарство от преди 4-5 години. Те не са сформирани. Болницата е имала 7 милиона задължения, в момента са, да кажем, 5 милиона и 400 хиляди. Те намаляват, но с...
За колко време са стопени тези пари? 7 милиона кога е имало задължение?
Значи голямата част от тези задължения са стопени от ръководството на болницата непосредствено преди мен и ние продължаваме да ги намаляваме. Тоест, доктор Пандов за това продължава да е член на съвета на директорите, защото е стабилизирал финансовото състояние на болницата. И той продължава да е част от ръководството и от екипа на болницата.
Да. Преди година-две се налагаше лекари от болницата да дават дежурство в спешното заради липса на хора. Сега как са нещата в това отношение? Преди две години.
Пак има хора от различни клинични звена на болницата, които дават платени дежурства в спешно отделение.
Това по тяхно желание става?
По тяхно желание.
Добре. Един такъв въпрос... Срещате ли затруднения като медицински управител по отношение на предлагането от вас промени и реформи? Ще уточня какво имам предвид. Има ли звена, в такъв смисъл, които дори и да желая човек не може да размърда, в кавички, да потребим тази дума така бързо? По обективни или субективни причини? Например, трудна работа за някоя от звената?
Може би да кажа, че може би в началото имаше известна инертност в някои отделения. Сега в момента не мога да кажа. Мисля, че има ентусиазъм в почти всички. Не мога да посоча някой да кажа, те не си вършат работата. Или... Знаете ли, в момента болницата е 348 реални легла, записани в РЗИ. В последните 3 дни ми докладваха, че са 349-350, т.е. имаме пълно запълване на леглата. Като казвам, че са заети с 2-3 легла повече, трябва да си има предвид, че болницата е с реално над 400 легла.
Това критерия ли е заетите легла? Смисъл, ако са се увеличили болните или просто предпочитат вашето заведение преди други от тази гледна точка?
Иначе и болните са си болни. Те, така или иначе, когато имат нужда, търсят помощ. В момента не им се налага да пътуват до Пловдив или до Стара Загора, а разчитат, че ще я получат тук. Не забравяйте, че примерно отделението по физиотерапия и рехабилитация, което открихме, възстановихме,
да, спомням си много.
В момента няма нито едно свободно легло и има лист на чакащите. Запълнен за 10 дена напред. Пълна 100% натовареност на отделението.
Тоест не биха предпочели... Например.
Специално за физиотерапията те няма къде да отидат. В Хасковска област, с изключение на Любимец.
В Пловдив.
Аз даже не знам дали има физиотерапия, която да е толкова добра, колкото нашата. Доктор Кондакчиев е много добър специалист и между другото искам да ви кажа, че това е отделение, което ще бъде следващото, което ще бъде трето ниво на компетентност. Днес дойде един сравнително млад колега, работил в София в други болници със специалност физиотерапия. Така че може да се окаже, че ние вече ще имаме 4 физиотерапевти, плюс днес назначих още един рехабилитатор, вече имаме 6. Не могат да се справят с работата.
Добре, нека да продължава така. За изнесените прегледи да ви питам, по селата продължават ли? В смисъл, ще продължат
ще
ли?
Ще продължават. Веднага след 1 май ще направим времеви график, ще говорим с общините, където има необходимост, ще ги продължим.
Горе-долу пак... Има ли модел, по който да се движат, например, ушино, сигърло, очен?
Пак казвам, няма да припокриваме дейността на общопрактикуващите лекари, които в по-голямата си част са специалисти по вътрешни болести или детски болести. Тоест, такива специалисти не е необходимо да пращаме. Ние пращаме ушино, сгърло, очен, евентуално невролог, защото те са малко по различни специалности, но всичко зависи от потребностите. Ако пожелаят конкретен специалист, ще го осигурим.
В тази връзка се сещам за прегледите в дома за възрастни на Кенана. Ще се превърне ли това в практика?
Да, надявам се да се превърне в практика, защото се оказа, че хората имаха нужда от тези прегледи.
Към края сме на разговора. Един-два въпроса има още вече извън сферата и дейността на МБАЛ Хасково. Да ви питам като специалист в здравната сфера по принцип. Постоянно се говори за реформа на здравеопазването, за кризи и така нататък. Аз, както се помнято, все се реформира. Какво толкова се случи или пък не се случи в това здравеопазване, че толкова затъна?
Ами, сега да кажа, че е затънало здравеопазването. Не, по-скоро се говори на висок глас за проблеми в тази сфера. Затова има едно впечатление за задълбочаване на кризата, но днес излязоха данните за парите, които здравноосигурителната каса е финансирала за миналата година, които има определено нарастване. А иначе реформата не е едномоментно действие. Тя е един непрекъснат динамичен процес и не може да се смята, че започваме днес и завършваме след 12 месеца. Реформата си е реформа. Тя се реформира. Ние от едно централизирано здравеопазване тип Семашко преминаваме към някаква форма на пазарни принципи. Това не може да стане едномоментно и непрекъснато може да е с по-бързи или с по-бавни темпове, но реформата продължава.
Само с две думи, ако днес станете министър на здравеопазването, кое ще е първото нещо, което ще направите?
Ще направя всичко възможно въобще да не се спрат върху мен. Министър на здравеопазването е прекалено тежка и отговорна дейност, за да мисля в тая област.